Her begynder Lis Andersens roman Vagabond i Spanien. Den er indtalt af Jonna Hjerl i 1988. Tilegnet alle, der som Eleuterio kæmpede for livsglæde, frihed og retfærdighed. Foruden rejsekammeraten, først og fremmest min elskede Jan, og min mor, som nu er i himlen, dernæst en skare venner, hvoraf jeg blot vil nævne tre, Olaf, Merete og Birgit. Min ven Eleuterio. Det var i de gyldne dage, da vi fire venner stadig var uadskillige på vores rejser i den hvide verden. Læsere af hjemme alle vegne vil huske, hvordan rejsekammeraten med sin charmerende tryllekat og jeg med min trofaste tryllehest fandt hinanden, og hvordan disse to uforlignelige fabeldyr kom til at betyde ikke så lidt for os ved at lære os noget om at rejse, leve og elske umiddelbart. Det var i 1956, at rejsekammeraten, som også var højskolelærer med livskunst som hovedfag, til min store glæde foreslog, at vi til en afveksling skulle kigge lidt på Spanien. Det land, som jeg allermest havde ønsket at rejse i, lige siden vi forlod Tenerife. Der boede jeg nemlig med mor og mine brødre, fra jeg var 14 til jeg blev 17 år, mens far med monsunen sejlede jorden rundt. Rejsekammeraten, hvis kæphest var kunst i alle dens mærkværdige udtryksformer, regnede ganske vist ikke med at finde meget af den slags i Spanien. Snarere tænkte hun i forbindelse med Spanien på noget øde, fremmedartet og ørkenagtigt. En slags barbarland uden egentlig kultur og med et halsbrækkende sprog, der var umuligt at lære. Det verdensberømte Prado Museum i Madrid var i grunden det eneste, hun fandt det umagen værd at rejse så langt for at se. Trods det mente hun dog, at jeg også burde have en chance for at vælge, efter at vi nu på hendes initiativ havde besøgt adskillige lande smækfulde af kunst og kultur. Derfor tog hun gerne for en gang skyld med til Spanien, blot jeg lovede, vi kom til Madrid. Det blev forresten hende selv, der efter hjemkomsten foreslog, at vi skulle til Spanien igen, og derefter endnu en gang. Vi kom altså til at besøge landet hele tre gange i træk, og var endda enige om det umulige i at gøre sig blot nogenlunde færdig med det. Det viste sig nemlig, at Spanien er et land med så mange modsætninger, yderligheder og variationer på alle områder, at man ikke vil kunne gøre rede for den på 8 dage, selv med det bedste leksikon til hjælp. Så gik jeg da i lag med at studere Spanien. Først og fremmest med at repetere sproget, læse, skrive og tale med mig selv og med tryllehest, der pudsigt nok huskede akkurat lige så meget eller lidt som jeg. 24 år var gået, siden vi forlod Tenerife, som jeg jo holdt så meget af. Desuden lå der en blodig borgerkrig imellem dengang og nu. At jeg holdt af Tenerife var naturligvis ikke så mærkeligt, da jeg på dette skønne sted havde tilbragt hen ved 3 af de vigtigste år i mit liv. Nemlig de år, hvor man bliver voksen og opdager hele verden på en ny måde. Men til syvende og sidst er Tenerife jo blot en del af en fjern afrikansk koloni af det for mig ganske rigtigt ukendte Spanien. Hvorfor jeg da elskede Spanien, når jeg hverken havde set det eller vidste noget særligt om det? Hvorfor det var sådan, at alt hvad der var spansk ligesom tændte et lys i mig? Jeg gav mig hjertebanken. Det fik jeg god tid til at overveje, mens vi rejste derned. Det er en af fordelene ved at køre med tog frem for at flyve, selvom det naturligvis er endnu bedre at cykle eller gå, så man får tid til at indstille sig på det nye. Jo mere jeg tænkte over det, des klarere blev det, at det i virkeligheden skyldtes min bedste og eneste rigtige spanske ven, Eleuterio, som ikke blot havde lært mig, hvor smukt det spanske sprog kan tales, for det var han en mester i, men frem for alt lærte mig en hel del om at kæmpe for livsglæde, frihed og retfærdighed, bistå syge og hjælpeløse, være stærk, når andre var svage, uforfærdet, når de var bange, og optimist, når de var ved at tabe modet. Kirken bekæmpede han, fordi han fandt den overtroisk, hyklerisk og råden med al dens rigdom midt i en grusom fattigdom, og fordi den så godt som altid havde støttet magthaverne og dem, der drog fordel af at træde på andre. På det tidspunkt bekæmpede kirken den nyligt oprettede republik, der gjorde en hæderlig indsats for demokrati, i det kirken med alle midler prøvede at få det fordærvede monarki tilbage. Blandt andet ved at holde folk nede i den gamle analfabetisme og uvidenhed, så de, stadigvæk opfyldte overtro, kunne ofre deres sidste skillinger til en eller anden helgen i håb om belønning, når de kom i himlen. Eleuterio og jeg havde mange diskussioner om disse ting. Det var nemlig dengang, jeg selv var begyndt at tro på, at der var en kærlig Gud, som var alle menneskers far og mor, og derfor umiddelbart mente, at han da måtte være i kirken. Nu forstår jeg, at Gud er alle vegne. Allernærmest er han ved dem, der foragter hovmod og hykleri, og som i lighed med Frans af Assisi betragter alle, der trænger til hans hjælp, som søstre og brødre. Alt det lærte Eleuterio mig noget om, uden selv at vide det. Han påstod nemlig, at han ikke troede på nogen Gud. Dertil havde han oplevet alt for meget forræderi fra kirkens og religiøse hykleres side. Gud troede nu uden tvivl på ham, for lige netop sådan, som Gud vil have, at mennesker skal være mod hinanden, prøvede Eleuterio at være mod dem, han havde med at gøre. For mig var Eleuterio som en elsket storebror, og skønt han var 12 år ældre end jeg og uddannet mekaniker, talte han altid til mig som til sin ligemand. Det er der ellers ikke mange, der gør, når man kun er 15-16 år. Han var den første rigtige revolutionær, jeg lærte at kende uden for familien. Den første, der for